Já mám pocit, že čím víc jsem starší, nebudu říkat stárnu, no dobře, tím víc jsem cítil, aspoň mám takové období. Takže teď zase, když jsem tady přišel k tomu textu, dnes přišla do tohoto domu spása, tak úplně se mi nahrnulo jako knedl emoce takové, jo. Protože to je ohromná síla. Neříkám, že se to musí dít nám všem, jo? To, na tom není nic vznešeného, být občas emotivní, ale je to síla, co se tady děje. Dnes přišla do tohoto domu spása. Dosaďte se za dům sebe, člověka, bytí. A spása, to je Bůh. To je absolutní, věčné, dokonalé štěstí celého kosmu, tedy i mě. To je Bůh sám v celé své velikosti i niternosti, intimitě. Dnes přišla do tohoto domu spása. Ta kniha moudrosti na začátku říká ještě jednu hezkou věc, kromě té, co jsem říkal na začátku. Jo. Když tady autor knihy moudrosti říká, pane, celý svět je před tebou jako prášek na vahách, tak si člověk řekne, to je skoro nicota, ne? To je lehké. Nicota. Ale on pokračuje, jo. Pane, celý svět je před tebou jako kapka rosy, která z rána padá na zem. Co je kapka rosy? Kapka rosy, když spadne na zem, tak se vsákne, jakoby zmizí. Ale víte, že nezmizí. Je jakoby nicotná, je malá, ale je nesmírně důležitá pro tu zemi, do které padá. Ano, ona se spojuje s tou zemí, ale ta země díky tomu se stává úrodnou. Ta země je schopná plodit život. Autor knihy Moudrosti to říká o nás. Jsme jako kapka rosy. Jo? Nemyslíme si o sobě, že jsme skály, to nejsme. Že jsme jako mohutné budovy, nebo co já vím co. Nejsme. Jsme malá kapka, ale nesmírně důležitá pro svět a pro zemi. Jsme ti, kteří mají schopnost dát i život. A Bůh nám tu schopnost dává, samozřejmě to tak je. Od něho se to odvozuje, pokud Boha ze svého života vykopávám, pokud tam pro něho není místo. A teď tím nemyslím jenom to, jestli ho proklamuju navenek, ale jestli pro Boha není v mém domě místo, tak čím můžu svlažit tu zemi? Protože on je tím, který mě uschopňuje být tou rosou. Jo. A jestli člověk se tomuto otevře, je nicotný, je malinký, i kdyby byl sebehříčnější, i kdyby byl sebevětší křivák, což Zacheus byl, jo, tak v tom okamžiku, nejenom, že to Ježíš říká, ono se to děje, dnes přichází do tvého domu spása. Nebo respektive Ježíš to řekl v minulém čase, ono se to už stalo, dnes přišla do tohoto domu spása. Tady toto je úžasný, protože to je slavný příběh. A víte, že když Ježíš předkládá podobenství, tak si velmi rád hraje s jemnými niancemi těch příběhů a významy a tak. Ale toto jako bylo napsáno jako realitou, to nebylo nic vymyšleného, to se fakt stalo. A úplně jako, a znáte to, že ty nejšílenější příběhy se většinou dějí. A kdyby to člověk chtěl napsat do nějakého příběhu, natočit o tom film, tak tomu nikdo nebude věřit, jo? Řekne to je jako moc přitažený za vlasy, jo. Ale ono se to tady fakt stalo a my víme, že se to děje. Ty známé věci, Zacheus, vrchní celník, celník, zloděj, celník, kolaborant v té době. Celník byl jeden z oprávněně nejopovrhovanějších lidí v celém Izraeli. On byl ještě ke všemu vrchní celník. On měl, byl šéfem. On pravděpodobně měl, určitě měl pod palcem veškeré vybírání daní v celém Jerichu. A Jericho nebylo malé město. Jo. Kolaboroval s okupačním římským režimem. No kdo by s ním chtěl být nějak v blízkosti, že? V té době to bylo tak, že výběrčí daní to nebyl státní úředník, ale to byl soukromník, který si to kupoval od té státní moci. Jednoduše, státní moc chtěla nějaký prachy, měla nějakou taxu a Římané to měli poměrně dost jako přesně rozčleněno, tam nebylo moc asi v samotné římské správě prostor pro korupci, ale něco jiného je, pokud už to vybírání daní protáte někomu jinému, protože co si on nasadil, to bylo na něm. A věřte tomu, že si celníci v Ježíšově době určitě nasazovali dost. Navíc, jo. A tenhle ten Zacheus je malé postavy. No dobře, nebudu podporovat žádné stereotypy o tom, když je někdo malý, jak se chová. To nebudu, to bych se domýšlel. Ale to, co je ta ironie, jo, známá věc, jenom to připomenu, to Zacheus, co to znamená? Každé jméno něco znamená, nebo minimálně znamenávalo něco významného. Každé jméno je odvozené od nějakých slov, která známe. Něco to znamená prostě, není to jenom náhodně poskládaný sled písmen. A v Izraeli všechna jména, nebo jména se obecně odkazovala k Hospodinu. Ale to Zacheovo jméno je ze slova Zakaj. A Zakaj znamená čistý. On se jmenoval Čistý, tenhle ten vrchní celník. To je ironie, co říkáte? A jak mu asi museli lidi říkat, jo? Co o něm povídali v hospodách? Čistý, no. Kolik ironie a kolik zloby tam muselo znít, že ten čistý je ten vrchní celník, jo? A tenhle ten vrchní celník, on si nějak intuitivně patrně uvědomoval, že je tou rosou. A že jí má být, jinak by do toho fíkovníku nelezl, aby viděl Ježíše. Jasně, asi v tom byla spousta snahy prostě uchopit nějakou velkou událost, něco vidět aspoň z dálky, nebo tak, aby byl sám schován, aby sám nebyl viděn, ale aby dobře viděl. Ale určitě, jako představte si, vrchní celník byl sice hajzlík, ale, a to jako jsem jemně říkám, ale zároveň měl nějakou vážnost, ne aspoň mezi svými. V tom smyslu, že to byl bohatý pán a on leze na strom jak malý kluk. Jo. Samozřejmě, nikdo ho nevidí. Do určité chvíle. Jo. Ale další vtip. On vleze zrovna na fíkovník. Jo. Fíkovník je symbolem hříchu. Nic proti tomu stromu. Ale fíkovník velmi často se používá v biblických textech jako symbol hříchu. A on vleze do toho fíkovníku. No byl tam, že jo, zrovna, tak jako náhodou. Tak čistý, špinavý, leze do fíkovníku, je jim skrytý, jak Ádám byl skrytý těmi listy, když poznal svou nahotu a kouká se na toho Ježíše. No a teď samozřejmě ty davy obrovský. A on jak naschvál, Ježíš se zastaví přímo pod tím stromem, tak se říká, výborný, mám skvělý výhled. Jenomže Ježíš se podívá nahoru a říká, čistý, slez dolů. Představte si ten dav, který udělá očima tady toto. A ten, který chce být skrytý, je najednou odhalený. Dokážete si představit, kolik uštěpačních poznámek, ať už nahlas nebo v duchu, muselo v tom davu proběhnout? Hele, čistý na stromě. Blbec. A pak se děje to, čeho jsme svědky, ale. On neuteče, on tam nezůstane. Na rozdíl od toho Ádáma, od těch našich prvních předků, prvních lidí, které máme v Bibli tak jako popsány, to jejich jednání na počátku dějin lidstva, metaforicky dobře, ale ta podstata tam je přítomná, to, co my lidi ve svých předcích jsme už učinili. Jo. Ádám z toho keře nevylezl, když mu Hospodin říká, vylez, nebo pojď, kde jsi? Kde jsi, Adame, kde jsi? Chci se s tebou potkat. Tak on tam zůstal. Víte, my všichni lezeme do keře, všichni. Nejenom Zakaj, nejenom čistý, všichni. Všichni hřešíme, všichni utíkáme. Ale Zakaj udělal něco nesmírně důležitého. On z toho keře vylezl. On prostě z toho fíkovníku slezl dolů. A to bylo to nejdůležitější v jeho životě. To je ten okamžik, kdy já prostě na to volání vyslyším a je mi úplně jedno, i když to bodá, musel to bodat, ten dav musel ho provrtávat, jo. To je, není to příjemný, ale on slezl dolů, on to udělal, on do toho šel. Jo. Věřil Ježíšovi, šel za ním. A staly se neuvěřitelné věci. Tenhle ten Zakaj se stal opravdu Zakaj. Tenhle ten špinavec, tenhle ten křivák, tenhle ten kolaborant, tenhle ten zloděj, hříšník, se stal rosou pro zemi. Rosou, která svlažuje zemi. Neuvěřitelný. Jo. Neuvěřitelný. Dnes přišla do tohoto domu spása. A Zakaj, ten kašle na zákon v té chvíli. Možná, že spousta těch lidí okolo by se řeklo, stačilo by, kdyby teďka podle zákona udělal to, co má, vrátil, co ukrad a ještě něco teda přispěl. Jo? Na to existovala přesná pravidla. Ale Zakaj udělal něco úplně jiného. V té chvíli pro něho ten majetek není důležitý. Respektive je, ale jako prostředek k tomu bohatství pravému, k tomu božímu. On prostě ten majetek vezme a řekne mnohonásobně nad rámec toho, co mu předepisuje zákon. Nejenom, že všecko vrátí, ale čtyřnásobně to vynahradí všem. A polovici majetku rozdá chudým, jo? To je docela dobrý, ne? Nakonec i ty finance se staly pro Jerišany, pro mnoho obyvatel Jericha, požehnáním. Protože jim je dal, protože jim posloužil těma financema. Tenhle ten Zakaj. Víte, je tady ještě jedna věc. Jericho v Ježíšově době a ani předtím v Izraeli obecně nemělo zrovna dobrou pověst. Jo. Jericho, vzpomeňte na to, když Izraelité vstupují do Izraele a Josué dobývá velké město, které obchází sedmkrát a tak dále, spadnou hradby, no není to jiné město než Jericho. Jericho, které je nejstarším, pokud já vím, tak nejstarším trvale obývaným městem, nebo ne trvale, ale téměř trvale obývaným městem planety. To město trvá mnoho tisíc let, nevím, jestli sedm nebo tak nějak, hodně dlouho, v různých podobách. I v době Josua to bylo velké město a bylo takovým jako přímým oponentem Izraela. Izrael jako boží lid a Jericho proti němu jako něco, co zrovna nebylo vnímáno pozitivně. To Jericho bylo dobyto a tehdy bylo řečeno, můžete se to dočíst v Biblii, v knize Josué, že kdo znovu Jericho vystaví, budiš proklet. Protože to byl symbol hříchu. To město bylo vystavěno a ty lidi v něm žili. Byli to Izraelité, asi se to dokázali samozřejmě nějak obejít nebo něco, tak jasně. Člověk nesmí brát všechny věci doslova. Jo. Ale každopádně ta špatná pověst tam prostě byla. Takže nejenom Zakaj, ale všichni obyvatelé Jericha před ostatními Izraelity byli považováni za tak trošku jako divný. Jo. A to je zajímavé. Zároveň v Jerichu bylo sídlo krále Heroda, kterého nenáviděli Izraelité. Protože to byl cizák, přivandrovalec, který si chtěl koupit lid tím, že postavil nebo zvětšil chrám, ale on nebyl Izraelita. Oni ho neměli rádi. A tam si zrovna vyvolil to sídlo, jak příznačné, zrovna v Jerichu, jo. To je to město. A zrovna v tomto městě Ježíš činí spoustu zázraků, velkých. Tohoto druhu, kdy proměňuje lidi a oni se nechají proměňovat tomu, aby byli rosou na zemi. Jak Zachea, tak u bran Jericha Bartimaja. To byl ten slepec, vzpomeňte na to. Když Ježíš u bran Jericha prochází davem, tak tenhle ten slepec od narození začne volat Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou. A lidi okolo říkají, mlč. Protože ten slepec sice nebyl Zacheus, nebyl to takový hajzl, ale přece jenom byl to hříšník, bylo to tak považováno. Myslelo se to, je slepý, on se nemohl účastnit ani bohoslužeb, protože byl strestán za svůj hřích, tak to ty lidi vnímali. A dost možná ten člověk hříšný byl, já nevím, to o tom se Bible už nevyjadřuje. Ale každopádně on volá Ježíši, synu Davidu, smiluj se nade mnou a nenechá se zmást tím, že mu lidi říkají, mlč, prosím tě. Buď rád, že tady můžeš vůbec žebrat u téhleté brány, je docela výnosná, že? On se nenechá. A co dělá Ježíš? Ježíš ho slyší. Jo? A Ježíš ho vyslyší. Zase hned, jak lusknutím prstu, protože on chce. Víte, toto je strašně důležitý. Uvědomit si, že Ježíš se nebojí do Jericha. Nebojí se jít do Jericha mezi nás. Jo? Nebojí se, absolutně se nebojí toho, že jak se chováme, jak jsme. Jo? A on dokonce používá všechny prostředky, aby se k nám dostal. Stačí jenom, když já aspoň trochu vykřiknu, jo? Pomoz mi, pane, tupím se, říká Petr. Ježíši, synu Davidu, smiluj se nade mnou. A nebo teda aspoň čumím z toho fíkovníku, jo. Tak on se ke mně prodírá, on mě vidí, on mě zná jménem a říká, Zaché, já tě znám, pojď dolů. To jsou strašně silné věci, ne? Nemějte, prosím vás, strach. Strach ochromuje, strach je velmi účinný démonický nástroj. Strach je něco, co nás svazuje. Strach je špatně. Pokud prostě jsem schopen reflektovat své činy, své myšlení a vidím, co dělám blbě, tak ze všeho největší pitomost je na to reagovat strachem. Jakože prostě to nezvládnu, to nedám a Bůh mě nevidí a nevím, co všechno možné. Prosím vás, to je hříšný, nejenom, že to je blbost, to je hříšný. Z toho se zpovídejte, pokud máte strach, který vás ochromuje. Pokud máme obavy, na tom to je normální, ale nesmíme, víte, je rozdíl mezi pokušením a hříchem. Člověk by neměl tomu strachu dávat souhlas, jo. Protože, a já to znovu přečtu na závěr, už končím. Autor knihy Moudrosti říká o Bohu. Vždyť ty miluješ všechno, co je, a nic si neošklivíš z toho, co jsi udělal. Neboť kdybys něco nenáviděl, nestvořil bys to. Jak by něco mohlo trvat, kdybys to nechtěl, nebo se uchovat, kdybys to nepovolal k bytí? Tečka.